Norðvesturkjördæmis Guðbjartur Hannesson óskar eftir að gera grein fyrir atkvæði sínu.
Hæstvirtur forseti. Í samhengi við alla þá umræðu sem við höfum átt hér í dag í varðandi tekjuöflun og útgjöld, þá er hér verið að óska eftir því eða samþykkja hér ef að þingið veitir heimild að taka gjald af nemendum til þess að greiða fyrir námsgögn. Slík heimild er ekki í lögum í dag. Og vegna þess að okkur hefur ekki tekist að setja inn fjármagn samkvæmt 51. grein laga um námsgögn, þar sem kveðið er á að í fjárlögum árs hvers skuli tilgreint sú fjárhæð sem veitti til að mæta kostnaði nemenda vegna námsgagna. Það er ekki sett inn einasta krónu í það, heldur á að fara á stað með rafræn gögn á kostnaði nemenda eingöngu. Það leggst í alferð á móti þessu. Þar með er ekki sagt að það er gríðarlega mikilvægt að menn efli og styrki námsgagna útgáfu og styrki rafræn námsgögn í skólum. En það á ekki að gera á kostnað nemenda eingöngu. Þess vegna leggst ég á móti þessum.